məlumatlar irəli sürməklə dinləyicilərimizə bu maarifləndirməklə onları düzgün diaqnoza və sonra da erkən müalicəyə bir yol açılsın və belə bir xəstəlik yer üzündən qaldırılsın inşallah. Neysə, bugünkü verilişimiz də burada sona çatır. Söz veririk ki, söhbətlər vərəm xəstəliyi ilə bağlı davam eləyəcəkdir. Can doktor, sizə minnətdarlığımızı bildiririk və sizinlə vidalaşırıq.
Sağ olun.
Təşəkkürlər. Sıra gəlir sizinlə vidalaşmağa, siz dinləyicilərimiz. Canınız sağ, könlünüz xoş olsun. Xeyr dualarınızı bizdən əsirgəməyin. Allah manında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu. Əziz və hörmətli dostlarımız, Tabriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır. Bizimlə qalın lütfən. Şəhidlər Xiyabanı. Üçüncü mihrab şəhidi Ayətullah Muhammed Səduqi. Muhammed Səduqi 1287-ci şəmsi ili İran mərkəzində yerləşən Yəzd şəhərində dünyaya göz açdı. O, elə uşaqlıq çağından ata-anasını itirdi və yaşayışa təhlikdə davam verdi. Muhammed Səduqi ilk təhsilatını Yəzd və İsfahanda, sonra da Qum şəhərində aldı. O, Qumda İslami elmlər hövzəsində dərsləri İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aləyh, Şeyx Əbdülkərim Hayri, Seyyid Sədriddin Sədr, Seyyid Məhəmməd Təqi Xansari və Seyyid Məhəmməd Hüccət-i Kuh Kəmərinin nəzdində öyrəndi. Qum Elmiyyə Hövzəsinin müdiri və müəssisi Ayətullah Şeyx Əbdülkərim Hayrinin vəfatından sonra Elmiyyə Hövzəsinin idarəçiliyinin bir qismi Ayətullah Məhəmməd Səduqiyə verildi. 1330-cu günəş ili böyük din alimi Şeyx Qulam Rıza Fəqih-i Xurasanının vəfat etməsi ilə xalqın istəyi və İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin tövsiyəsinə əsasən Ayətullah Səduqi Yəzd şəhərinə döndü və dini təkliflərin yerinə yetirməsinə məşğul oldu. Ayətullah Səduqinin İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyh ilə xüsusi əlaqəsi var idi. O deyirdi, mən Qum şəhərinə daxil olandan 2-3 gün sonra İmam Xümeyni ilə tanış oldum. Yavaş-yavaş bu tanışlıq dostluğa çevrildi və mən Qumda olduğum zaman ən yaxın dostum elə İmam Xümeyni oldu. Həftə boyu 2-3 cələsə o həzrətin qulluğunda olardım. Ayətullah Məhəmməd Səduqinin sözləri ve hayat tarzı nişan verir ki, o ne kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Ahl-i Beyt aleyhimusselama iradeti var idi ve ne kadar onun hayatında bu yüksek rütbeli insanların değeri ve menzileti olmuştur. O hatta Rıza Xan dövrünün o zulmetli çağında ise Ahl-i Beyt aleyhimusselama rövze ve meclisler kurmakla öz iradet ve mehabbetini gösterirdi. Ayetullah Muhammed Saduqi'nin en bariz ve aydın xüsusiyetlerinden biri onun özüne məxsus şücaətiydi. O, Rıza Şah ve ondan sonra oğlu Muhammed Rıza Pəhləvinin dövründə tam şücaətle mübarizəyə məşğul oldu. İslam İngilabının büyük rəhbəri Hz. Ayetullah Uluzma Xamineyi Ayetullah Muhammed Saduqi'nin şücaəti haqda deyir, ''Mən təbiddən döndükdə Yəzdə getdim. Və Ayetullah Saduqi'nin olduğu məscidə daxil oldum. Deyəsən, şah rejiminin o qaranlıq dövranı deyil. Məscidin içərisində tam azadlıqla rejimə qarşı bəyanatlar var idi. Hamı gəlib oxuyurdu. Ayetullah Saduqi'nin özünün də hər gecə minbəri olurdu. Xalq isə bir yerə toplaşıb Ayetullah Saduqi'nin söhbətlərindən faydalanırdı. Şəhid Ayetullah Saduqi'nin baxımından ruhaniyyətin xüsusi yeri var idi. O çıxışlarının birində deyir, ruhani və ruhanilər şəhadətdən qorxmaz, bəlkə şəhadətə vurğun olarlar. Şiənin qanlı tarixi sübut edir ki, müsəlman xalq daima öz dəyərli şəxsiyyətlərini hədəfinə görə fida edib. Ruhanilər daima xalqın kənarında olmalıdırlar. Ayetullah Saduqi İran xalqına xətabən deyir, bizim əziz xalqımız bunu bilməlidir ki, düşməni ümidsiz edib məyus edən təkcə amil insanların müxtəlif səhnələrdə iştirakıdır. Xalqın dini və ilahi təkliflərindən biri ölkənin siyasi səhnələrində genişcəsinə iştirak etməsidir. Rəhmətlik Ustad Əllamə Təbatəbai din alimlərinin ən yüksək dərəcəli şəxslərindən olaraq şəhid Ayetullah Saduqi haqda danışarkən tam təvazökarlıqla deyir, Ayetullah Saduqi çox incə könüllü bir insan olaraq İslam dini üçün ağır zəhmətləri qəbul etdi. Ayetullah Bəhaiddini isə şəhid Ayetullah Saduqi haqda deyir, o bir mücahid alim olub, və Əhl-i Beyt əleyhimussalam və Şiə məktəbi üçün dəyərli bir ruhani də hesab edilir. Nəhayətdə, Ayetullah Muhammed Saduqi 1402. qəməri ilin mübarək Ramazan ayının 10-da, 1361. şəmsi il Tir ayının 11-də cümə namazını qıldıqdan sonra münafiqlərə bağlı olan bir şəxsin hücumu və əlindəki bombanın partlaması ilə şəhadət dərəcəsinə nail oldu. ruhu şad, mekanı cennet. İran'da saat 19, Azerbaycan Respublikası'nda 19.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tabriz Radyosu. İslam İngilabının böyük rəhbəri deyib, ABŞ bazaları Suriyalı gənclərin ayaqları altında tapdalanacaq. Yanvar İran və 3 Avropa ölkəsi arasında danışıqların yeni mərhələsi olacaq. İranın Bakıdakı müvəqqəti işlər vəkili Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Əliyev Ermənistanın hərbi hazırlıqlarını 2025-ci ilin ən narahat edici məqamları adlandırıb. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşti bu saatın xəbərlərini sizə təqdim edirəm. İslam İngilabının böyük rəhbəri müqavimət və hərəm müdafiəçiləri şəhidlərinin ailələri ilə görüşdə Suriyadakı ABŞ bazılarının Suriyalı gənclərin ayaqları altında tapdalanacağını vurğulayıb. İslam İngilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Uzma Xamenei 2025-ci il yanvarın 1-də Tehranda General Hac Qasim Süleymanının şəhadətinin 5-ci il dönümü ərəfəsində bu şəhidin ailəsi və müqavimət və hərəm müdafiəçiləri şəhidlərinin ailələri ilə görüşdə Suriyada ardarda Amerika bazalarının tikilməsinə toxunaraq buyurublar, təcavüzkar başqa millətə məxsus torpaqları tərk etməlidir, əks halda onu qovacaqlar. Ona görə də Amerika bazaları mütləq Rus Suriyalı gənclərin ayaqları altında tapdalanacaq. O həzrət işqalçıların Suriya arasında qalmasının mümkünsüz olduğunu bəyan edərək qeyd ediblər ki, Suriya xalqına aiddir və bu ölkənin torpaqlarına təcavüz edənlər bir gün qeyrətli Suriyalı gənclərin gücü qarşısında geri çəkilmək məcburiyyətində qalacaqlar. Kərkükdə şəhid general Hac Qasim Süleymani anılır. İraq türkəmənləri ürəklər generalının şəhadətinin 5-ci il dönümündə anım mərasimi təşkil ediblər.
Şəhid Sərdar Süleymani və qan qardaşı Əbu Məhdi Əl-Mühəndisin 5-ci il dönümü münasibəti ilə Həşd-i Şəbi və Müqavimət Təşkilatı Bağdat Fuar Mərkəzində bir sergi başlattı.
Biz bu sergidə çox kitablar və filmlər dağıtdıq. Gənc olanlar ki, bilsinlər bu şəhidlər nələr yaptı bizlər üçün. Çünki ciddi savaş sürəsində bu gənclər çocuq idi.
Şəhidlər haqqında yarışmalar yaptık. Özellikle çocuklar için bu iki şehit bizler için yaptığını unutmasınlar ve şehitlerin sevmek için bir kültür yaratmak ve devam etmek amacındayız.
Bir hafta boyunca sürecek olan sergiye çok sayıda teşkilatlar hazır oldu. Şehitlerinin resimlerini Mukavemet ağası Seyyid Hasan Nasrullah ve Serdar Süleymani ve El-Mühendisin resimleriyle birlikte astılar ki nail oldukları şerefe daha büyük şeref katılsın.
Bu iki şehit her zaman önde gelenlerdendir ve biz onların yolunda yürüyeceğiz. İnşallah bize de şehadet nasip olur, onlarla cennette birleşiriz.
Biz şehitlerimizin resimlerini Nasrullah ve Süleymani ve mühendis resimleri yanında astık. Ki nail oldukları şerefe daha büyük bir şeref katak.
Şehitler nail olduğu şeref her zaman fahr olunan bir şereftir. Bağdat Beynel Milal Fuar Merkezi'nden Cevdet Assaf.
Haberler Tabriz Radyosu'ndan dinlemektesiniz. Birinci Vitse-Prezident Azad Ticaret Müqaviləsinin tezliklə yekunlaşacağını bildirerek deyib, bu müqavilə ixrac sahəsiyle daha ciddi məşğul ola bilməyimiz və xarici ticaret sahəsində keçmişlə müqayisədə daha yaxşı vəziyyətə sahib olmağımız üçün uyğun şərtləri nəzərdə tutur. Çərşənbə günü səhər saatlarında qeyri-neft ixracı üzrə Ali Şuranın iclası keçilib. Bu iclasda 1-ci vitse-prezident ölkənin qeyri-neft ixracının inkişafının 14-cü hökumət üçün çox vacib olduğunu vurğulayaraq deyib, sərhəd əyalətlərinin valilərinin gücündən qonşu ölkələrə ixrac üçün istifadə edilməlidir. Şanxayda və BRICS-də eləcə də mühüm beynəlxalq və regional müqavilələrdə fəal iştirakımız var. Bu yolla yaxşı əlaqələr qurulub. Hətta əvvəllər münasibətləri inkişaf etdirməkdə maraqlı olmayan ölkələrin də indi münasibətlərə maraq göstərməsinə səbəb olub. Biz ixracı artırmaq üçün bu vəziyyətdən yaxşı istifadə etməliyik, Arif bildirib. Xarici İşlər Nazirinin Hüquq və Beynəlxalq Məsələlər üzrə Mavini General-Leytenant Hac Qasım Süleymanının şəhadətinin ildönümü münasibəti ilə keçirilən iclas çərçivəsində İran və 3 Avropa ölkəsi arasında danışıqların yeri mərhələsinin tarixini açıqlayıb. Xarici İşlər Nazirinin Hüquq və Beynəlxalq Məsələlər üzrə Mavini Kazım Qəribabadi General-Leytenant Qasım Süleymanının şəhadətinin ildönümü və ölkədəki terrorlar nəticəsində həyatını itirən 23 min şəhidin ensiklopediyasının təqdimatı ilə bağlı keçirilən iclas çərçivəsində jurnalistlərə bildirib ki, 13 yanvar İran və 3 Avropa ölkəsi arasında danışıqların yeni mərhələsi olaraq təyin olundu. Biz indi proqnozlar vermirik. Əvvəl dediyimiz kimi, baş verənlər danışıqlar deyil, diyaloqdur. O əlavə etdi, əgər danışıqlar hansı çərçivədə və hansı usulla aparılacaqsa, bu, məsələlərin aydınlaşdırılması və əlavə məsləhətləşmələrin aparılması üçündür. Qəribabadi, FATF-in yenidən yoxlanılması ilə bağlı da deyib, mən bir xəbər gördüm ki, ali məqamlı rəhbər bu məsələ ilə razılaşıb. Təbii ki, bu məsələ məsləhəti müəyyən etmə şuranın gündəliyinə salınsa, onun işinin nəticəsi İranın sözgedən konvensiyallara qoşulmasının ölkənin məqsədə uyğunluğu ilə bağlı olub-olmaması olmalıdır. Bu məsələ təsdiqlənərsə, təbii ki, silsilə tədbirlər görüləcək və təsdiq məsələsi asanlaşacaq. İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirinin siyasi müavini Məcid Taxtravançı Hindistana səfər edəcək. İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirinin siyasi müavini Məcid Taxtravançı İran-Hindistan siyasi məsləhətləşmələrinin 19-cu raundunda iştirak etmək üçün Hindistanın paytaxtı Yeni Dehliyə səfər edəcək. Bu barədə İranın Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. İran-Hindistan siyasi məsləhətləşmələrinin 19-cu randı cümə axşamı və cümə günləri yanvarın 2-si və 3-ü Yeni Dehlidə keçiriləcək və Məcid Taxtravançı və onu müşahidə edən nümayəndə heyəti burada iştirak edəcək. İraqın baş naziri Məhəmməd Şia Sudani gələn həftənin sonlarında İranın yüksək vəzifəli rəsmiləri ilə ikitərəfli münasibətlərə dair fikir mübadiləsi aparmaq üçün Tehrana səfər edəcək. Bu barədə İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai dünən jurnalistlərə müsahibəsində bildirib. Bəqai əlavə edib ki, bu səfər çərçivəsində İran və İraq arasında regional vəziyyət ikitərəfli münasibətlərə dair fikir mübadiləsi aparılacaq. Azərbaycan Respublikasının Trend Xəbər Agentliyi çərşənbə günü İranın Bakıdakı səfirliyinin müvəqqət işlər vəkilinin bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinə dəvət olunduğunu bildirib. İranın Bakıdakı səfirliyinin müvəqqət işlər vəkili Seyid Cəfər Ağayi Məryanın dəvət olunmasının səbəbi Ərdəbil vilayətində keçirilən mərasimdə qeyri-rəsmi bir şəxsin Azərbaycan Respublikasının rəsmilərinə qarşı açıqlamasının olduğu bildirilibdir. Azərbaycanda irqçilik, milli kimlik adı ilə xalqların parçalanmasında siyonistlərin əli var. Bu haqda siyasi şərhçi Burhan Hişməti mühüm nöqtələrə toxunub, qeydlərini bərabər dinləyirik.
Bu İran deyəndə onu İslamdan heç cürə ayırmaq olmaz. Yəni Azərbaycan xalqı da həm indi belə düşünür, həm o zaman belə düşünürdü. Həmən dediyim kimi İmam Xumeyninin müraciəti də İslam'a qayıdışı deyəndə, yəni İranla İslamı heç ayırmaq olmazdı. Yəni evet. İmam Xumeyni haran rəhbəridir, İran rəhbəridir əsasında. Yəni burada istiqamət verirdi. Bəli, bu o xalqın bu tərəfə axını, axışı İslam'a da qayıdışıdır və gəlirdilər möhür təsbih istəyirdilər İmam Xumeyninin şəklini istəyirdilər. İlk istədikləri, yəni düzdür, xalq o zaman yaxşı vəziyyətdir, məişəti cəhətdən də yaxşı da deyirdi. Çörək istəmək əvəzində möhür təsbih istəyirdi, cənnəmaz istəyirdi, yəni Quran istəyirdi. Düzdür, bəli. Həmən İranla İslamı da heç cürə ayırmaq olmaz. O zaman da ayırmırdılar, eyni birlikdə yəni hesab edirdilər. O cəhətdən də ki, deyirəm, İsmail müəllimin də sözlərinə bir işarəm olsun. O ki, deyir, o yozum verirlər, istiqamət verirlər. Bəli, düzdür də. Yəni, biz ələn bu irqçilik məsələsində, bu türkçülük məsələsində, güya ki, Azərbaycançılıq məsələsində, yəni, əsas orada fikir formalaşdıran indi kimdir? İlk kitabı kim yazdı? Birində Şafir, Siyunis birində Şafir, o sərhədlər və qardaşlıq kitabını yazmışdı. İndi mən son günlərdə gördüm, Türkiyədə Qobustan Nəşriyatı adında bir yeni həmən adam, birinci Şafir'in yeni kitabı çıxdı ki, İran yalnız Farsların ölkəsi deyil. Kim dedi ki, İran yalnız Farsların ölkəsidir? Sən niyə belə bir şübhəni ortaya atsan, niyə belə bir fitnəkarlıq eləyirsən? Həmən fitnəkarlığın əsasında, həmən o birinci Şafir'in ilk kitabında qardaşlıq və sərhədlər ki, güya ki, Azərbaycanlılar barəsində yazmışdı. Həmən orada fitnə fəsadların indi yerli yozumunu götürüblər və onun əsasında belə bir möhtəşəm tarixi, belə möhtəşəm günləri, o hadisələri ki, elə doğrudan bu xalqın bir-birinə qoşması həqiqətən yəni görünməmiş dünyada bunlar qeyd olunmalı bir hadisələri çox mənəvi, ruhani bir vəziyyətlər yaratmışdır. Onu gəlginə bu cür məhdudlaşdır, bir irkçi vəziyyətə sal. Bunu kim öyrətdi bunlara? Bu elə birində Şafir kimi siyonistlər, ingilislər, yəni o tərəfdən oldu. Əlbəttə bunun davamı vardı. Biz buna yəni aydınlıq gətirməliyik və o tərəfdən İrana gəlməyin də bir böyük amili ilə həmən İslamdır ki, İranda hakimiyyətdədir və Allaha şükür, yəni heç o yanda da SSR və komünizm də Azərbaycanda İslamı beynindən apara bilmədi, məhv eləyə bilmədi. Bu tərəfdə də ki, var idi. Yəni, onlar buranı bir növ mərcə kimi qəbul edirlər və bu da təbii haldır. Yəni, düzdür, Azərbaycan Respublikasının arazinin o tayında böyük üləmalarımız var. Bunun kitabı da çıxdı. Yəni, rəhmətlik Adil Mövlayənin kitabı var idi bu sahədə, araşdırdı, yaxşı tədqiqat apardı və Azərbaycanda olan o din xadimlərini, ruhanilərimiz, ayətullahlarımız ki, var idi və hətta yəni komünist sistemi qurulandan sonra da bu din sahəsində təhsili buraxmadılar və inkişaf elətdirdilər, var idi və bu da bir-birinə də qoşdu, lap yaxşı oldu.
Təbriz Radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. Azərbaycan Respublikasının prezidenti yeni il münasibəti ilə çıxışında Ermənistan ordusunun hərbi tədarükü və xarici ölkələrdən silah almasından narahatlığını bildirib və bunun heç bir məntiqi əsasında olmadığını bildirib. İlham Əliyev dünya Azərbaycanlıların həmrəyliyi günü və yeni il münasibəti ilə etdiyi çıxışında Ermənistanın geniş silahlanma kampaniyasının region üçün təhlükə mənbəyi olduğunu bildirib. Əliyev deyib ki, əgər bu ilin ən narahat edici məqamlarını qeyd edəcəksə, bu, mütləq Ermənistanın hərbi təchizat və silah-sursat məsələsi olacaq. Bunun heç bir məntiqi izahı yoxdur. Ermənistan öz düşmənçilik siyasətini həyata keçirməklə bir abırıcı uğursuzluqla üzləşib. Cənubi Qafqaz, sülh, təhlükəsizlik və əməkdaşlıq region olmalıdır. Ermənistanın geniş və sürətlə hərbiləşdirilməsi, ölümcül silahların tədarükü, mümkün sülhü poza bilər, deyə Azərbaycan Respublikasının prezidenti bildirib. Bundan əvvəl Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan, İravanın xarici ölkələrdən silah alması ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyinə cavab olaraq bildirmişdi ki, Ermənistan da Azərbaycan Respublikası kimi silahlarını modernləşdirmək üçün tərəfdaşları və müttəfiqləri ilə əməkdaşlıq etmək hüququna malikdir. Amma Türkiyədə dua məclisi qurub yeni ili qeyd etdilər. İstanbul'da Əhl-i Beyt aşıkları yeni ili belə qeyd etdilər. Bu haqda reportajı dinləyib xəbərlərə son qoyuruq.
Dünyanın dört bir yanında çeşitli eğlenceler ve kutlamalarla yeni yıla girilirken İstanbul'daki Ehl-i Beyt dostları 2025 yılına dualar eşliğinde girdi.
Bu şekilde İslam'a hizmet etmiş olacağım. Çok zeki değil mi?
وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلَ.
Buraya gelmenizle birçok mesajı vermişsinizdir. Yani biz bu yıl başında başka birileri gibi farklı yerlerde değil, evimizde değil, gençlerimizin davetine icabet ederek bugün burada olmuşuz. Bunlar niye zahmet çekmiştir? Burada tabiri caizse bizim gönlümüzü mutlu etsinler, bizi güldürsünler, bizi sevindirsinler bir şekilde bugün de ve bazı şeylerin farklılığını ifade etsinler. Bu yılbaşının nispeten diğer yılbaşılardan bir önemli farkı var. Bu yılbaşı aynı zamanda takvimimize göre 3 ayların başlangıcı olan Recep ayı ile beraber bizlere gelmiştir. İnsanlar için hayırlı bir yıl olsun. Zalimlerin gömüldüğü bir yıl olsun. Mazlumların kurtulduğu bir yıl olsun. Özellikle Gazze'deki din kardeşlerimizin, Müslüman kardeşlerimizin kurtuluşa vardığı ve düşmanlarına galip geldiği bir yıl olsun.
Nasıl bilmezsin sabah namazını? Bırak kafir! Bu şekilde ikinize sağlamasınız.
2025 yılında tabii ki de her zamanki gibi temennimiz sağlık, huzur ve iman içerisinde yaşamak. Ve tabii ki de Gazze'nin zafere ulaşması. Çok değerli bir programdı. Biz de böyle çocuklarımızla geliyoruz programa. İşte onlara da bu yaşta yetiştiriyoruz. Camimizde, Zeynebiye'mizde böyle bir programın olması bizi çok mutlu etti.
Zeynebiye Camiası olarak geleneksel bir programımız var. Yılbaşında Mesih'ten Mehdi'ye yılbaşı programı. Bu sene de 3 ayların başlangıcı olduğu için de ayrı bir özel öneme sahipti. Hamdolsun burada hep beraber alimlerimizle, güzel deyişlerle, zakirlerle ve gençlerle beraber kutladık. Ve 2025 ile beraber tüm Müslümanlar, Ehl-i Beyt dostları ve tüm insanlık refaha, feraha ve kurtuluşa erişsin.
Filistin'in kazanması, İsrail'in yok olması, Amerikanların da bu savaşı kaybetmesi.
Bugün buraya geldik, dua ettik. İmam Mehdi'nin gelmesini istiyorum. İsrail'in yok olmasını istiyorum. Filistin'in kazanması ve Amerika'nın yok olması.
Yılda inşallah İsrail hedeflerini gerçekleştiren özel Gazze'miz kurtulur. Yeni yılda tüm Müslüman kardeşlerimizin yüzü güler ve tüm Müslüman kardeşim mutluluğa, huzura kavuşur.
Müqavimət davam edir və gücünü bərpa edib. Livan Hizbullah Hərəkatının baş katibi müqavimətin davam etdiyini bildirərək deyib, Hizbullahın İslami İranla əməkdaşlığı regiondakı mövcud problemlərin öhdəsindən gəlmək üçün əldə edilib. Hizbullah, Yəmən və İraqın Qəzzəyə verdiyi dəstəyin hamısı ortaq düşmənlə qarşı durma ilə bağlı vahid baxışdan irəli gəlir. Şeyx Naim Qasim çərşənbə günü yanvarın 1-də İslam Humanitar Elmlər gününün mərasiminə video müraciətində bildirib, bizim mövqeyimiz təcavüzə qarşı mübarizə və ona müqavimət göstərməkdir. Bizim əsasında hərəkət etdiyimiz cihad ruhu və başqalarının torpağı azad etmək yolunda onun əsasında qədəm qoyduğu vətənpərvərlik ruhu arasında heç bir ziddiyyət yoxdur. Hizbullah hərəkatının baş katibi bildirib, biz inanırıq ki, bölgədəki çətinliklərin öhdəsindən gəlmək üçün İslami İran ilə əldə edilən əməkdaşlıq və Hizbullah Yəmən və İraqın Qəzzəyə verdiyi dəstək hamısı ortaq düşmənlə qarşı durma ilə əlaqəli vahid baxışdan irəli gəlir. Konkret bir coğrafiyada olsa belə, iman və əqidə baxımından o coğrafiyada və torpaqda yaşayanların hamısının bu düşmənə qarşı durması lazımdır. Bizim haqqımızdır ki, İslam ümmətindən və dünyadan düşmənə qarşı Fələstini və Qəzzəni dəstəkləməməsinin səbəbini soruşaq, deyə Hizbullah lideri əlavə edib. Şeyx Naim Qasim müraciətinin davamında deyib, həqiqətən də Qəzzədə və Livanda düşmən İsrailə qarşı müfik müqamət formalaşmışdı və bu müfik sabitliyin dəstəklənməsində qardaşlar arasında əməkdaşlıq mühüm rol oynadı. Şəhid Hac Qasim Süleymani, ümmətin böyük şəhidi Seyyid Həsən Nəsrullah, Seyyid Haşim Səfiyyəddin, Yahya Sinvar, İsmail Həniyənin qanı, Yəmən Ənsarullahının dəstəyi, Əbu Məhdi Əl-Mühəndisin şəhadəti və Həşr-ü Şəbinin Nəcəf Əşrəf və Müqəddəs Qumdakı din mərcələri dünyanın azad insanları imkanları çatdığı hər şeyi təqdim etdilər. Bütün bu əməkdaşlıqlar bizi düşməni rüsva etmək, gələcək üçün və əməli nailiyyətlər naminə müqaviməti davam etdirmək və onun mətanətini mühkəmləndirməkdə qəti qərar qəbul etmək mövqeyində qoyur. Livan Hizbullahının baş katibi atəşkəs razılaşmasına da toxunaraq deyib, onun məsuliyyəti Livan hökumətinin razılaşmanın həyata keçilməsini siyasi yolla təqib edən nəzarətçi hökumətlərin və komitələrin üzərindədir ki, İsrail Livandan çıxsın, lakin İsrail pozuntulara yol verir və təcavüzlər edir. Bunlar yüzlərlə hava və dəniz hücumlarıdır. Habelə evləri dağıtmağa əvvəllər onun üçün mümkün olmayan bəzi ərazilərə girməyə başlayıb. Hərəkat lideri bəyan edib, Hizbullah bununla bağlı hökumətə öz məsuliyyətini qəbul etmək şansı vermək qərarına gəldi. Bu, hökumətin öhdəsinə aldığı siyasi mərhələdir. Burada bizim razılaşdığımız bəzi baxışlar var və o da hökumətin bu razılaşmanın icrasına cavabdeh olmasıdır. Şeyx Naim Qasim deyib, biz müqavimətlə sübut etdik ki, düşmənin sərhədyanı ərazilərdə irəliləməsinə imkan verməyəcəyik. Həmçinin mövcud vəziyyət Livan hökuməti üçün siyasi performansı ilə özünü sübut etmək üçün bir fürsətdir. Müqavimət davam edir və öz gücünü bərpa edib. Onun köklü bir imanı olan gələcəkdə irəli getməsinə, parlamasına və daha da güclənməsinə imkan verən sədaqətli və şəhidlik arzusunda olan qüvvələri var. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. Rəcəb ayının birinci günü Həzrət İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalamın mübarək Mövlud günüdür. Bu günü sizə təbrik deyirik və bu qısa söhbətimizə başlayırıq. Hicri qəməri təqvim ilə Rəcəb ayının biri müsəlmanların 5-ci imamı İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalamın Mövlud günüdür. İmam Baqir əleyhissalam hicrətin 57-ci ilində Mədinə şəhərində dünyaya gəlmişdir. Atası İmam Zeynul Abidin əleyhissalamın vəfatı vaxtı Həzrətin 37 yaxud 38 yaşı var idi. Adı Məhəmməd, künyəsi Əbu Cəfər, ləqəbləri Baqir, Baqir-əl-Ulum olmuşdur. Anası İmam Həsən əleyhissalamın qızı Ümmü Əbdullah olmuşdur. Buna görə də İmam Baqir əleyhissalam həm ata, həm də ana tərəfdən Həzrət Əli əleyhissalam və xanım Zəhra salamullah əleyhanın nəslinə yetişən ilk şəxs olmuşdur. İmam Baqir əleyhissalam hicrətin 114-cü ilində Mədinə şəhərində xəlifə Hişam Əbdülməlik tərəfindən zəhərlənərək şəhadətə çatmışdır. Mədinədə məşhur Bəqi qəbristanlığında atası və babasının qəbirləri kənarında dəfn olunmuşdur. O, Həzrətin imamət dövrü 19 ya da 20 il olmuşdur. İmam Baqir əleyhissalam zamanında Əməvi xəlifələri öz şəxsi işləri ilə məşğul olduqlarından və həm də Əbbasilərlə hakimiyyət uğrunda mübarizə apardıqlarından o Həzrət üçün İslam marifini yaymaq fürsəti yaranmışdı. İmam bu fürsətdən istifadə edərək dərs və tədqiqat məclisləri təşkil etməyə başladı və öz məktəbində öz səviyyələrində misilsiz olan tələbələr yetirdi. İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalam öz imaməti dövründə ilahi marifi nəşr edib, onu meydana çıxarmağa başladı. O, elmi çətinlikləri həll etməklə sonradan oğlu İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın imaməti dövründə təsis edilən Böyük İslam Məktəbinin yaranmasına şərait yaradan elmi inqilabı həyata keçirdi. İmam Baqir əleyhissalam elm, zühd, təqva, fəzilət və əzəmətdə bütün Bəni Haşim böyüklərini üstələdi. Onun böyük elmi və əxlaqi məqamı dostun da, düşmənin də tərifinə çevrilmişdi. O həzrətdən İslami hökmlər, təfsir, İslam tarixi və başqa elmlər sahəsində o qədər hədis və rəvayətlər yadigar qalmışdır ki, o vaxta dək İmam Həsən əleyhissalam və İmam Hüseyn əleyhissalamın övladlarının heç birindən o qədər rəvayət yetişməmişdir. O dövrün böyük elmi şəxsiyyətləri və eləcə də Peyğəmbər sahabələrindən sağ qalanlar İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalamdan istifadə edirdilər. Şiə kitabları da müxtəlif sahələrdə İmam Baqir əleyhissalamın rəvayət və hədisləri ilə zəngindir. Bu kitablarla azca tanışlığı olan şəxs bu həqiqəti təsdiq edir. İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalamın elm sədası İslam məmləkətinin hər yerinə elə yayılmışdı ki, o Həzrət Baqirul Ulum, yəni elm qapılarını açan elmi müşkülatı həll edən ləqəb almışdı. İmam Baqir əleyhissalam öz sözlərində adətən Quran ayələrinə istinad edərək Allah kəlamından şahid gətirir və buyururdu ki, dediyim hər hansı məsələni məndən soruşsanız ki, bu Quranın harasındadır, mən o məsələyə aid olan ayəni sizə göstərirəm. İmam Baqir əleyhissalam fiqh, hədis, təfsir və digər İslami elmlər sahəsində seçilmiş şagirdlər yetirmişdir. Onların hər biri böyük elmi şəxsiyyət hesab olunurdu. Məhəmməd ibn Müslim, Əbu Bəsir, Ureyd ibn Muaviyyə Cəli, Cabir ibn Yəzid, Həmran ibn Eyyun, Hişam ibn Salim kimi dahi şəxsiyyətlər İmam Baqir əleyhissalamın yetirmələri olmuşlar. Bir daha İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalamın saadətli viladəti münasibətilə siz dindar bacı qardaşlarımıza təbrik deyirik. Əziz dinləyicilər, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. İnşallah ki, bugünkü verilişləri də buraya qədər dinləyib və bəyənibsiniz. Mirvan dostlarımız, bildiyiniz kimi, sabah İran təqvimində, dey ayının 13-ü, Sərdar Hac Qasim Süleymanının şəhadətinin il dönümü günüdür. Bununla ilgili əməkdaşlarım bir xüsusi verilişi hazırlayıblar Sərdar adında. Bu saatda bərabər dinləyəcəyik.
Sərdar Əziz və hörmətli dinləyicilər, axşamınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosundan xüsusi veriliş, Sərdar verilişini dinləməkdəsiniz. Bu da yaxşı bilirsiniz ki, Könüllər Sərdarı General Leytenant Hacı Qasım Süleymanının şəhid edilməsinin il dönümü günü münasibəti ilə Təbriz radiosunun hazırladığı rubrika və veriliştir. Çok Ali Cenab müsahibimizin kulluğunda olacak, değerli sözler ve söhbetlerini işitecek ve Şehit Süleyman hakkında siz aziz dinleyicilerimize məlumat verecek. Müsahibimiz tanınmış politolog, tədqiqatçı ve çok güzel ve Ali Cenab insan Doktor Həsən Gülüdür. Çok hoş gelipsiniz Doktor Gülü. Zahmet çekip təşrif buyurduğunuza göre bilirim bugünler başınızda kaldır. Ancak büyük alıp canaplıkla davetimizi kabul ettiğinize göre size teşekkürlerimizi bildiririk. Çok sağ olun deyirik ve Hacı Qasım Süleyman'ın şehit edilmesinin il dönüm günü münasibetiyle de size başsağlığı veririk. Evvelce aziz dinleyicilerimiz için eğer sözünüz, selamınız var. Buyurun sonra keçek verilişe buyuruz.
Bəli. Bismillahirrahmanirrahim. Mən də həm sizə, həm bu verilişin hörmətli eşidənlərinə dünyanın hər yerindəki olsalar, İranda olalar, Azərbaycan Respublikasında, başqa ölkələrdə selamlayıram və vaxtınız xeyir deyirəm, gecəniz xeyir olsun və siz dediyiniz kimi bugün müsadif olubdur. Sərdarın, elə sizin verilişin adı Sərdardır. Sərdarın şəhadətinin 5-ci il dönümünə ki, bu münasibətilə də həm bütün azadə insanlara başsağlığı verəm, həm də ki, bu böyük Sərdarın, bu böyük insanın, bu azadə insanın adın, yadın, əziz sayırıq. İnşallah ki, hamımız eləyə bilək onun yolun davamcısı olaq.
İnşallah, inşallah məhsərinizdə olacaq və dəyərli sözlər və söhbətlərinizi dinləyəcək. Mən söhbətə keçməzdən öncə bir məqamı xatırladım. İran İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri Şəhid Süleymanı məktəb olaraq xarakterizə etmişdir. Hacı Qasım Süleymanı bir məktəbdir. Bu cümlə İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri İmam Xameneyinin 17 yanvar 2020 tarixli cümə xütbəsində sonra dillərə düşdü. O həzrət buyurmuşdur, biz əziz şəhidimiz Hacı Qasım Süleymaniyə bir fərd kimi deyil, bir məktəb kimi baxmalıyıq. Bu əziz şəhidimizi dərs dolu bir məktəb, bir yol kimi görməliyik. Doktor Gülü ilə söhbət də bununla bağlıdır. Süleymani məktəbi nə deməkdir? Bax, bu haqda sizin qənaətinizi öyrənmək istərdik. Buyuruz.
Bəli, məktəb ya xud mədrəsə hər nə dilinə desaq, Şəhid Süleymani artıq da bir fərd dəyirdi. Ali məqam rəhbərimiz dediyi kimi bir məktəbə çönmüşdü. Mədrəsiyə çönmüşdü. Ya nə deməkdir? Məktəb Ayətullah Mütəhərrinin də tərifləri var, yəni məktəb xüsusunda ki, nəyə məktəb deyirik? Çox qısasın və çox xülasəsin istəsək işarə eləyək. Yəni bu ki, insan bir etiqadlara yetişə, bir əsasla və bir kökə bağlı etiqadlara və sonra o etiqadlar əsasında bir rəftarlara özündən bir işləri əncam verə ki, iki xüsusiyyəti ola. Bir cami və mani ola. Yəni bir məktəb, biz deyirik İslam məktəbinin də bunlar hamısı bəhs olunur. Yəni İslamda bütün dedikləri onun rəftarında, onun timsalında görsən də və İslam dedikləri ki, onlar ki, gərək onlardan uzaqlıq eləmək ki, nə o da orada görsənə. Yəni cami ola, mani ola. Və bir də ülgü ola bilər. Əsas söz budur ki, məktəbi Şəhid Süleymanı yanına mənə, yəni bu ki, bu şəhid bir fəhmə yetişmişdi, həm etiqadı baxımından və həm etiqadı əmələ çevrilmək cəhədindən ki, eləyə bilər bütün dünyada, bütün İslam dünyasında və ondan artıq bütün azadə insanların içində bir ülgü kimi olsun. Yəni insanlar düz yolu getmək üçün baxsınlar onun, əgər biz əlimiz çatmır peyğəmbərlərə, imamlara, bugün dünyada, hal-hazır dünyada bir insan kimin ki necə bir məktəbə, bir ülgüyə çönüb, bu qədər demək olar ki, mən nəzərimə gəlir ki, məktəbdir, yəni ülgüdür bizə, ülgüdür, yəni bəli. Bütün insanlar eləyə bilərlər ki, öz yaşayış tərzlərin, hala söhbət eləyəcək vaxt olsa, xüsusi yaşayışda, ictimai yaşayışında, sosial yaşayışda hər şəkildə eləmək olar ki, Şəhid Süleymanıdan dəstlər örgəşmək və onu özünə insan ülgü kimi
qərar
vermək.
Düzdür. Doktor Gül, dünyada və elə İranda da bizim çox qəhrəmanlarımız olubdur. Çox qəhrəmanlıqla eləyiblər. Şəhid Süleymanı könüllərdə yaşadı, qəlblərə hakim oldu və qəlblər sərdar oldu. Bunun sirri nədəndir? Elə həman buyurduğunuz öyle məktəbindən ilham alır da. Bax, bu haqda da məlumat verməniz.
Cina bizim qeydaq elə Ali dini rəhbərimizin birinci məktubu ki yazdı Şəhid Süleymanının elə şəhadətindən bir az fasilə ilə. Orada bir nüqtəyə toxundu. O da budur ki, Şəhid Süleymanı bir İslam şünas kimi tanınır. Yəni İslamı yaxşı tanımışdı. Bir nəfər İslamı yaxşı tanısa demək ki, İslamın bütün bölümlərinə də bələdçiliyi var. Və ən İslamın əsas dəyəri, əsli ki, biz deyirik, onsuz İslamın mənası yoxdur, tövhiddir. Yəni, Allahı təhliqə qəbul eləmək, hər zadı Allahdan görmək. Şəhid Süleymani zindicanlığının ola bilər əvvəlindən get-bə-getdə artırdı bu. İnamı çoxalırdı. Buna ki, bütün qudrətlər Allahın əlindədir. Bütün izzət verən Allahdır. Ona görə işlərində yeganə Allahın demək sözünə baxırdı. İşləri Allahdan ötürüydü və təbiidir bizim hədislərimizdə də peyğəmbərlərdən, imamlardan bizə yetişən hədislərdə də var. Bir nəfər işin Allahdan, məhz Allahdan ötürücü olsə, Allah çönər onun məhəbbətin bütün insanların ürəyinə salar. Siz günlərin baxız dünyada rəhlərə baxmayaraq, dinlə baxmayaraq, məzhəbə baxmayaraq, dillərə baxmayaraq, onlar ki, fitrətləri salimdir, zədələnməyibdir, onlar ki, ürəkləri salimdir. Bugünlərim hamısı elə Sərdar Süleymanını, yaxud yaxın adamı kimi Sərdar tanır, Hacı tanır, biləsinə bir məhəbbəti var, könüllər Sərdarına çevrir. Bunun çox rəmziləri ola bilər, amma ən əsas rəmzi budur ki, bu Allahla müamil edirdi, Allaha işləyirdi, Allah da çöndü bunun məhəbbətin saldı bütün aləmlərə. Bunun ən tam misalın biz istəsaq vıraq nə mənədir? Şəhid Süleymanı hər nə iş görürdü, bunun tam şəkilin biz imamlarımızda ya sözlərində, ya sünnətlərində, rəftarlarında görə bilirik. İmam Hüseyn ən tam bunun timsalıdır ki, İmam Hüseyn hər bir zadın Allah yolunda veribdir, Allahdan da ötür veribdir. Allah da çönüb onun məhəbbətin salıb bütün aləmin ürəyinə. Siz bir gün görürsünüz aşura olanda tamam aləmdə matəmdir, tamam aləmdə, hətta onlar şiş müsəlman da dəyirlər. Amma bir balaca özlərin yaxşı aparıbdılar, onlar da İmam Hüseynə eşq bağlılar. Bunu belə tozih vermək olar.
Elədir, həqiqətən və Ərbəyin yürüşündə də biz buna eyni şahidik ki, cəmaat necə sevir, ziyarətə gedirlər. İzin versəniz, Məndi Sadığı bizə bir fasilə versin, sonra qulluğumuzda.
Biz namazı süpü qılmışdım, mən sonra bir titrilərə baxaram, əxbarlara. Gördüm deyir ki, Bağdatda həva peyma inəndə 6-da bunları terör elədilər. Bunu deyəndə mən döydüm başım evdə. Dedim, ey vay, belimiz sındı.
İnna lillah və inna iləyhi raciun. Şəhadət sərbaz vilayət və ümmət İslam, Sərdar İslam, İnqilab və İran, Hac Qasım Süleymani dər həmlə balgərdhay Amerikayı.
Təbriz, İranın tarixinin başı uca iftixarlı şəhri. Bütün böyük tarixi vaqələrdə qabaqda gedən Təbriz. Bizə yaxın tarixdə məşrutə inqilabı, təmbaku nəhzəti, İslami inqilab, müqəddəs difa və nə bol vaqələr ki, İranın iftixarlı səhifələrində Təbrizin adı parlayır. Amerika rəis cümhurunun dəsturu ilə و تروریستی آمریکا ارتش توسطینن مینش روز 98 زمینزی ایلین دی آینن اونوته جمعه ساعت بیری ایمی دقیقه ده اسلام و ایرانن بیوه سرداره شهید حاج قاسم سلیمانی شاهد اولده بلا بیر بیوه واقعه بیوه واکنش استیرده. جمعه صبح تبریزده بیوی هیئت درن برگزارولان زمانه یا هیئتیلر اصطلاحنده هیئت وعدسیده. سردارن شهادت خبرنه بیرینزی واکنشلر تبریزده هیئت درده جورشده.
Aşura bu şehri okuyarak biz menden yaktı bilirsiniz. Bir gün de öcürdü daha. İnsafen. İnsafen. Ey Şehim Azlu.
Tebriz Radyosu'ndan canlı yayın Serdar Verilişini dinlemektesiniz aziz ve hürmetli dinleyiciler. Bu da tesadüfü değildir. Könüllər Sərdarı Hacı Qasım Süleymanın şəhid edilməsinin il dönüm günü münasibətilə Təbriz Radiosundan Sərdar verilişi siz dinləyirsiniz, işlənib hazırlanır və sizin qulluğunuzda Ali Cənab müsahibimiz Doktor Gülünün də dəyərli sözlər və söhbətlərindən faydalanırıq. Əziz dinləyicilər, siz mənim sözlər və söhbətlərimdən öncə bir vola dinlədiniz. Doktor Gülü yəqin özünüz bilirsiniz və yaxından da şahid olubsunuz. Sərdarın şəhadət xəbəri cəmaata çatan kimi Təbrizdə də cəmaat necə ürək dolusu niskillə küçələrə gəldilər və siz buyurduğunuz kimi bəlkə istəyicidə buyururdunuz ki çox necə deyirlər gözəl səhnələr yarandı burada və Məhəndis Sadıqın da sağ olsun ki həmin elə mərasiminin bir hissələri səsləndirdi. Siz özünüz o gün yaxından şahid idiniz Doktor Gülü hansı səhnələrlə müvacih oldunuz, müşahidə elədiniz o gün bu haqda məlumat verməyinizi xahiş edirəm.
Hala sizin bu vələzin əvvəli başlandı. Bu bir 20-30 dəqiqəlik bir müstənətdir.
Bəli.
Ki özü görməlidir. Amma sizin söhbətlərin idaməsində o gün cümə günü idi. Cəmaət gecə bu terroristi əməl ittifaq düşmüşdü. Səhər elə hər kəs dururdu, televiziyonu açırdı. Ya bir-birlərinə zəhləşirdilər bu acı xəbəri eşidən kimin. Təbii ki, insanlar kədərlənirdilər. Təbriz, qanab ayələyə, özünüz yaxşı bilirsiniz. Həmişə cərəyansaz bir şəhər olubdur. Yəni, xunsa şəhərdəyir. Ancaq, məsələn, bir başqalarının dalsızdan düşüb gedən bir şəhərdəyir. Özü həmişə qabaqcıl olub, həmişə tarix yazıbdır və başqaları Təbrizin dalsızdan gəlib. Sərdarın bu indiki vəziyyət ki, dünyaya səsi, adi, məhəbbəti yayılıbdır. Mən əvvəl bölümdə dedim, bir özünün o Allahla olan əlaqəsi nəticəsindədir. Amma başqa dəlillər də dedim ola bilər. O əsas dəlillərdən biri budur ki, Təbriz cəmaəti Sərdarın şəhadətin eşidən kimin ən əvvəlinci şəhər oldular ki, başqa və fərqli münasibət göstərdilər. Həm İranın başqa şəhərlərinə və həm demək olar dünyaya bu xəbər müxabir olub ki, Şəhid Süleymanının şəhadəti başqa, məsələn, insanların şəhadəti ilə, başqa fərmandehlərin şəhadəti ilə, başqa buna bənzər terroristi hadisələri ilə elə bir fərqli bir maceradır. Bunu hardan görsətdilər? Elə təbii o cümə idi, təbii ki, ta cümə namazına can mərdum ki, eşidirdi. Hər kəs harada bir imkan yaranırdı, orada əzadarlıq edirdi. Bu volada var idi, heyətlər hamısı söndü oldu Şəhid Süleymanının elə 3-4 saat xəbəri alandan sonra əza məclislər kimin. Amma ən o görkəmli səhnələr, namaz cümə qutuldu. Cəmaət həm namaza gələnlər, həm onlar ki, adətən namaz cümə namazına gələn deyillər, vaxtlar olmur, əlaqələr yoxdur. Onlar Təbrizdə bir izdihamlı saat qabağı biz deyirik da, Təbrizdə saat qabağından başladı. Ta göz işləyirdi, insan var idi. Ta göz işləyirdi, insan var idi. Orada bir yığıncaq mərasim oldu, suxanranlar danışdı. Onlar rəsmi şəkildə qutulandan sonra təbii ki, həmişə proqramlarda, bərnamələrdə mərdum hərdən də onlardan tez görəsən dağılışanlar gedirlər. Amma orada mərasim qurtulmuşdu, suxanranlıqlar bitmişdi, o terobonuya çıxanlar hamısı ənmişdilər.